Здравейте! Вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Кога започна превземането на ДПС от Делян Пеевски? Партията се разцепи при гласуването на предложения от ГЕРБ кандидат за премиер. Това е, което всички ние видяхме. В ДПС обаче е имало процеси, останали скрити за страничния наблюдател. Какво се е случвало и какво наблюдаваме в момента? В студиото е Елхан Кючук, евродепутат от ДПС, заместник-председател на ДПС и в момента част от фракцията на Ахмед Доган. Здравейте, господин Кючук.
Здравейте.
От социалните мрежи видях, че последните дни сте обикаляли на много места из страната. Може ли да кажете какво се случва на терен? Защото това, което чуваме, е, че има напрежение.
Повече от напрежение. Много тежки са тези избори. Теренът е много кален поради ред причини. Но основното е, че ние си нямаме работа с политически опонент, защото когато имаме нормална политическа битка, вие си изразявате идеите, аз изразявам идеите и така протича една предизборна кампания. Тук си имаме работа с държавата. Ние се борим не просто с човек, с партия, с група, а се борим с държавата, с целият репресивен апарат на страната, в която живеем.
Какво имате предвид? Може ли да дадете пример?
Много примери. Много примери мога да дам, като се започне от заплахата срещу кметовете. Защото ако погледнем кои хора подкрепят в момента Пеевски от кметовете, може би двама-трима с амбиции да се докажат. Те са по свободна воля. Другите, които са решили да го подкрепят, не са по тяхна воля там. На тях им е казано, моето момче, изкарваш гласовете, защото ако не ги изкараш гласовете, проектът ще спре. Сега кметът трябва да се постави в следната ситуация. Спират му проекта за канализация, разкопани улици, идва зима и какво обяснява на своите съграждани? Избор. Вариант 1. Вариант 2. Трябва да реши, ако отиде с Пеевски, как запазва лицето си. Как излиза пред тези хора, като 5 мандата или 6 или 4, колкото са, е излизал там и обяснява, че Ахмед Доган е учредителя на партията, благодарение на неговата подкрепа, воля. Слагал е всеки път неговия плакат, защото неговия плакат в много от регионите дава плюс 30 или 40% за подкрепа на даден кандидат. Това е вариант 2. И всъщност тук е първия проблем. Натиска върху местната власт, който е зверски. Разбира се, натиска е през държавните органи, които работят много усилено, като гумен печат на Делян Пеевски.
Може ли да потвърдите част от имената на прякори, по-скоро на купувачи на гласове по места, защото от българските елфи изкараха един списък. Голяма част от хората в него са били обекти на журналистически разследвания, не са тайна. Но работят ли тези хора на терен? Вие може ли да потвърдите тази информация и за кого работят?
Аз не съм специалист по тази материя, защото през годините съм занимавал с младежка дейност, младежки политики, бидейки председател на младежката организация за 8 години на ДПС. И последствие, разбира се, целият ми фокус е бил върху международния образ и как ДПС да изглежда по различен начин в международен план. Да утвърждаваме тези ценности, в които вярваме на по-широк фронт. Но да, работейки и сега, и преди, виждам как се склоняват хора за купуване на гласове. А те не го крият, впрочем. Нали, някои от тези имена, които станаха публично и на нас са ни познати, знаеки, че преди са работили за ГЕРБ, по-преди са работили за други партии. Сега наратива е, ще има, т.е. ще има пари, и полицията ще ни пази. Две неща се случват едновременно. Това говорят, не, съвсем сериозно, това говорят дерибеите в момента, които са тръгнали да организират изборния процес на Делян Пеевски.
Откъде са парите?
Не знам, някой ще ги даде парите явно.
А какви са парите? Сумите, за които се говори?
Легендата беше 200, 300, 500. Но тези акции шумни, които се случват в последно време, всъщност всеки ден се събуждаме с някаква акция. Това по-скоро е прах в очите на българското общество. Ще направи така, че сумата ще бъде навалена. И ми се струва, че накрая ще се отиде към варианта някой лев за купувача и така малко трохи за този, който си продаде гласа.
Тоест, отстраняват се другите играчи на пазара, за да остане един и цената да стане по-висока.
Той да бъде монополист и оттам нататък версията купуване на гласове не просто ще бъде така премахната от очите на българското общество, а просто няма да се случи. Ще бъде явление, което не се е случило никога.
Как хора, лица, които сме свързвали през годините винаги с ДПС с Ахмед Доган в момента минават на страната на Пеевски. Кое е нещото, което ги мотивира да отидат от другата страна в момента?
Една част от тях предпочитат конформизма. Да бъдат в ситуация, в която да могат да спят по тяхното си разбиране спокойно, никой да не ги закача, да не се борят за кауза и така нататък. Други са в залеза на своята кариера и си казват, какво толкова пък? Нали, да изкарам още тук 3-4 години, кмета си казва, това може да ми е последния мандат, айде малко по-успокоено за децата, за внуците, да не ме занимават с техните си права и свободи. Трета немалка група са мотивирани. Вероятно им е дадено нещо. Даден ми е кредит, развиват бизнеса си. Четвърта група по всяка вероятност са мотивирани да получат тежко политическо развитие, разбирайки бързо да се развият в стълбицата. Много са мотивите един човек да избере на коя страна да запази, да застане. Лично аз бях от самото начало много наясно със себе си, защото вярвам в две неща. Едното е, не може държавната машина, като българските турци и мюсюлмани вярват и обичат страната си. Вие сте правили много репортажи, като отидете в Турция, никой не ви казва лошо за България, нали така? Но имат нагнетено усещане в душата си, което е срещу тоталитарната система. Помнят го това. Знаят какво е вършила тоталитарната държава. Отнемала им името. Накарала ги да си разделят семействата. В момента с демократични средства, в демократични условия, власт, която е дадена на партийни ръководители, се използва срещу собствения ни избирател. Това за мен е червена линия. Втората червена линия е, каквото и да говорят за Ахмед Доган. Тези хора получиха всичко. Станаха евродепутати, депутати, министри, председатели на комисии, какво ли не. Благодарение на този човек. В един момент да кажеш, тези обувки, които ми ги е дал Ахмед Доган, с тях вече не мога да вървя. И да направиш точно обратното, да ги окалеш, да тръгнеш да вървиш срещу него, това за мен е недостойно.
Искам да ви пусна едно много кратко видео. То от митинг, на който говори Ахмед Доган, от периода, в който Касим Дал напусна партията. Той говори по повод на Касим Дал и по повод на това, че той тръгва по собствен политически път, но са интересни думите, които използва. Нека, колеги, да го пуснем това видео.
Рядко съм се отвръщавал от определени действия. Ти да отглеждаш, да напояваш, да пазиш 20 години един човек, да се грижи за него, дори чадър не му осигуряваш. И накрая той да тръгне без чувство на благодарност, дори без чувство на задълженост на този екип чери, които са осигурили тези условия. Аз изпитвам такива случаи отвращение. И се извинявам пред вас за сетен път на този ден.
Звучи като сега. Обаче защо сега Ахмед Доган не говори по този гневен начин?
Защото излязъл от оперативната политика. Той избра да бъде в интелектуалната част на политиката и да не участва активно в процесите. И това наистина е така. Ние не успяхме да обясним на българското общество, че Ахмед Доган не се намесва в начина на работа на Движението за права и свободи.
Основната причина, поради която Касим Дал си тръгва от ДПС, е именно влиянието и на Делян Пеевски, който в този момент вече, той го е казал в интервю и тук, в този момент вече е овладял почти всички структури. Той каза, че много хора от структурите са били на втора заплата при него.
Не ми се вярва. Не в партийните структури със сигурност, може би в държавните структури, ако разполагат.
За партийните структури става въпрос.
За партийните не ми се вярва, защото Касим Дал преди да напусне ДПС, година и половина преди това, само беше заместник-председател. Не е възможно при едно такова силно организационно поведение, което беше неговото безспорно, някой да е успял да овладее партийните структури. Не.
Доган дори не споменава името на Пеевски. Говори за момчето.
Но не го прави значим. Това му е.
А страхува ли се от него?
Не мисля. Ако се страхуваше, нямаше да излезе на митинга в София, да излезе на редица мероприятия и да каже, аз съм с вас, това е смисъла на живота ми. Включително и в личния разговор. Защото най-ценното е в личния разговор. Политиката, за съжаление, понякога може да бъде фасада, може да бъде слово деяние, което не носи след себе си никакви резултати. Но личният разговор за мен винаги е бил най-ценен с него. Личното му менторство, то дори бих казал, че не е в някаква степен менторство, а обмяна на идеи. И той е заявял, че това му е смисъл на живота. И някакси съдбата му дава тази възможност. Преди 40 години същия мегафон, той се изправя пак на същото място, за да обяви, че се връщат имената на българските турци и мюсюлмани, тези изконни имена, с които са родени. 40 години по-късно трябваше да вземе мегафона и да каже, че всички трябва да се преборим с това зло. Мисията му е историческа.
Той на няколко пъти ви призова вас, привържениците, членовете на партията, да не се страхувате, да се освободите от страха. Биршен Ибрямова, съпругата на Джейхан Ибрямов, в участието си в BTV спомена, че в ДПС още преди време са започнали процеси под повърхността, които ние не сме ги разбирали, тя сега казва. Тя казва, че всъщност Делян Пеевски е настоявал и е искал от Ахмед Доган той да бъде председател на ДПС. Вие знаехте ли за това негово желание, за тези негови амбиции?
И разбира се, тя разполага с много повече информация, бидейки 23 години секретар на Ахмед Доган. Не знам за личния разговор, които се случвали между тях, не са със сигурност били мое достояние, но виждам и напорите, да, които се случват. И тези мои наблюдения са от последните 7-8 месеца. Делян Пеевски се превърза към партийната работа с идеята да реформира ДПС, след като се случи това, което се случи с Магницки. Всъщност той осъзна тогава, че има нужда от силна партия, от гръб и вероятно е бил почувстван, е бил предаден от много хора, почувствал, че е бил предаден от много хора и ние в този момент бяхме живия щит. Трябва да си го кажем, това е едно към едно. И тогава му се зароди тази идея, според мен, да работи много по-активно с партийните организации. И тук дойде голямата залагалка към нас. Ще реформираме партията, ще я направим модерна, ще дадем възможност на хората, с които с потенциал, с капацитет, езикова подготовка, да отидат, да покажат какво всъщност е истинското лице на ДПС. А защо ние влязохме в този трап? Причините не са една и две. Според мен основната е в това, че дълго време политическия естаблишмент българския ни неглижираше, ни отхвърляше. За това, че сме по-различни, не сме като тях, носим различни имена. Повярвайте ми, това в една модерна, либерална концепция не трябва да бъде проблем. Но в български условия, макар че живеем в среда на либерална демокрация, с два стратегически избора, НАТО и Европейския съюз, това е дълбоко вкоренено чувство в избирателя на ДПС, дори бих казал и в избраните депутати. Имам пример, който казвам на колега, защо не си говориш? Аз в Европарламент си говоря и с тези, и с другите. Трябва да направя консенсус. Говори с ППДБ. И отговорът е как да си говоря с тях? Ние се возим в една маршрутка, аз го поздравявам, казвам му добро, той не ми отговаря. И в една такава ситуация Делян Пеевски се оказа спасителят. Защото започна да говори. Почна да говори с Кирил Петков, започна да говори с Христо Иванов, с Денков и така нататък. Айде да разиграем сценария, в който вие не ме поздравявате. И в един момент, 3 месеца по-късно, идва моя партиен шеф и привиква вашия партиен шеф е тук пред нас и почва да го наритва. Да му казва, абе Мишок, абе, знаеш какво ще стане с тебе? Как се чувствам аз? Аз се чувствам вече в друга форма. Има много самочувствие. До вчера вие не сте ме поздравяли, обаче в днешно време имаме нова ситуация, в която партийния ви шеф демонстрира абсолютно друго поведение към мое. От тук нататък ние не просто ще работим, а вие ще бъдете в починално положение спрямо мен.
Сега, Делян Пеевски не е единствения, ако ще говорим, нали, за имена и за подобен тип разделения с българско име от вашата партия. Вие взехте при вас Йордан Цонев, беше Христо Бисеров, Искра Михайлова. В смисъл, хора, разширихте ветрилото, приехте хора, които са, нали, с български имена, нека така да ги наречем, какъв е бил проблема и Йордан Цонев да говори.
Не, аз говоря за генезиса, защото Певски направи ход и тук не е малка вината на ППДБ, които му даваха възможност да бъде говорител, без да е необходимо. Говорител на конституционните промени, но сега виждате кой носи отговорността за конституционните промени. Не Делян Певски или Бойко Борисов, ППДБ ги носят пред българското общество. Те ще понесат политическата цена, я носят вече. Те му даваха възможност да преговаря и да бъде говорител, когато беше кризата с миньорите. Нали си спомняте, той излезе и каза ми, аз бях превикан Денков, аз реших въпроса. Трябваше да дойдат едни хора, които тук да протестират 3 дни. Е, не, че няма да идват, защото се намери златното сечение. И Министерският съвет ще бъде цял, и от друга страна интереса на миньорите ще бъде запазен. За това говоря, това политическо превъзходство, което той демонстрира за последните няколко месеца. И това му отвори вратата към българската политика по различен начин и му отвори вратата към Движението за права и свободи. Заедно с това, целият този процес уязви имунната система на партията. И това уязвяване всъщност докара ситуацията, в която се намираме в момента.
Не искам да продължаваме дълго този спор, но до един момент до него беше Мустафа Карадая. И Мустафа Карадая беше този, който позволяваше Певски да говори, а не говореше той, въпреки че беше председател на партията. Така че не виждам вината на ППДБ в тази ситуация.
Аз ви казвам същото нещо, защото ППДБ казваха, ние няма да говорим с Карадая, е много радикален. Дай да говорим с някой, който е комбинативен. Ето ви дойде комбинативния и започнаха да говорят с него. Разбира се, че той падна като първа жертва на тази агресивност на Делян Певски. Но тя получи своята инжекция и твоето самочувствие от това, че другите политически партии му дадоха възможност да изиграе тази роля.
Искате да кажете, че от Продължаваме промяната Демократична България са отказвали да говорят с Карадая, защото е радикален, така ли?
Вижте, ние до тук докарахме, защото имахме поредица от избори. И какво се случва след поредицата от избори? Това е абсолютно хронологически и фактологично вярно. Поредицата от избори, уязвяват всяко едно партийно тяло, колкото е дисциплинирано до това, включително Движение за права и свободи. И в резултат на това, какво казват партийните лидери? Бойко Борисов казва, не, няма да говоря с ДПС, нали така? Какво прави с Певски, това е друга тема. Но той казва, с ДПС няма да говоря. Той е с Карадая и няма да говоря. ППДБ казват, ние няма да говорим с ДПС, докато не се отърве от определени наслоения в обществото и основно визира Делян Певски, нали така? Но ние го търпим и това. Той с Карадая беше поставен в ситуацията да търпи и двете неща. И в един момент той стана първата жертва на цялата тази политика.
Искате да кажете, че ДПС и Певски са изразявали различни позиции по време на преговорите или защото Карадая се изразява позицията?
Но то не е имало преговори.
Добре, по време на разговор или там какъв дебати, срещи или каквито са били форматите?
Един лидер може да прецени на политическа партия с кого да говори. Ние попаднахме в ситуация, в която започна да се проявява двойно лидерство. Едно формално, което е на Мустафа Карада, и друго неформално, което към този момент се определяше от мнозина като по-ефективно, това на Делян Певски. И в един момент, в името на предвижването на една, втора, трета, пета, десета цел, Делян Певски показва по-голяма ефективност пред политическите лидери на ПП и ДБ. Не хвърлям прах върху тях. Това се е тяхна работа, как са решили да отиграят конкретната ситуация. Вероятно, замисъл е бил все различен. Да има Шенген, да има еврозона, да има конституционни реформи, които да доведат усещането справедливост за българските граждани. Но картината, логически подредена и фактологично, е такава, каквато я представям.
Още един съвсем кратък откъс ще ви пусна, който също беше така споменат по време на разговора на Биршен Ибрямова. Колеги, видеото с Делян Певски след Централния съвет на ДПС.
А вие ще се кандидатирате ли?
Да, аз се кандидатирам.
Кои са фаворитите за председател на Движение за права и свободи? Споменал се Халил Летифов, Йордан Цонев, вие. Кой обаче ще бъде?
Ще решат на конгреса, когато се явят делегатите, ще изберат своя председател.
Има ли вариант да имат съпредседатели, а не един председател в движението?
ДПС ще има един председател. Благодаря ви.
Така, два въпроса има, когато го слушаме това изявление. Биршем Ибрямова каза, че това е било изненадващо.
Кое?
Неговата заявка да публична по този начин, че той ще е кандидата за председател на ДПС.
Тук не казва, че е кандидат.
Той казва, да, ще се въпроса, ще се кандидатирате ли? Той казва, да, аз ще се кандидатирам. И че това е било изненада. Изненада ли беше? Обсъждано ли е това на заседанието? То беше закрито.
Не, на конкретно заседание не е обсъждано кое да бъде председател. Бяха приети правила и процедури за избор на колективни органи, включително на председател на партията. Както знаете, този процес е достатъчно дълъг. Във времето отнема от 3 до 6 месеца, в който започва структурирането на партията. От местен съвет до избор на централни органи на председател на партията. Дали той е имал в главата си идеята да се кандидатира, това е друг въпрос. Но самия факт какво се случи с парламентарната група, водеше нека след себе си логичното следствие, че той ще се кандидатира за тази позиция. Самия факт на премахването на Карадайъ, защото Карадайъ беше премахнат като председател на парламентарната група. Говоря за парламентарната група, където трябваше да подпишат листи за освобождаването на Карадайъ. Включително и той и неговия заместник подписаха под това Делян Пеевски да бъде председател на парламентарната група.
Тази заявка за вас тогава беше ли изненада, че той иска да е председател на ДПС?
От октомври, от края на местните избори, на втория тур вече, беше ясно, че Делян Пеевски предприема някакъв курс. Ако трябва да говоря за някакъв интервал от време, това са 4-5 месеца. Кажем, ноември, декември, януари, февруари 24-ти беше националната конференция на ДПС.
И въпроса на колегата накрая, към онзи момент никой не си е мислил за съпредседателство. В смисъл тази идея въобще не съществуваше, но той зададе въпрос, възможна ли е опция за съпредседатели. И Пеевски казва, не, няма, аз ще бъда единствения. Как се появи идеята за съпредседател?
Ама получи отпор последствие.
Какъв?
Получи отпор от партийните органи, които казаха, той е неприемлив за нас. Получи отпор от учредителите на партията, които казаха, за това ли се борихме толкова години. И някакси в името на това да не се щупи конструкцията на партията и се продължи напред идеята за съпредседателство. Оттам се появи.
Той беше много категоричен, че ще е само той.
Добре, той е бил категоричен към определен момент. Затова е важно обстоятелствата, събитията се задлежат в някаква определена времева рамка. Той е бил категоричен към онзи момент. Защото допускам, че всички са му казвали, да, ти си. Обаче в един момент нещата се развили по различен начин.
Вие как разбрахте определението на Доган за него, за феномен? Защото пак според госпожа Ибрямова, феномен може да се разбира и не само в позитивен смисъл.
Тогава го разбрах в позитивен смисъл. Когато се изчете въпросното съобщение от Ахмед Доган. Последствие, като погледна няколко неща, посланието на Ахмед Доган на Националната конференция на младежите, писмото, което излезе, че ДПС се превръща в бутикова корпоративна партия, като си подреди човек пъзела от много негови изяви под формата на съобщение, днес прави извода, че това не носи позитивна конотация. Точно обратното.
Между другото, аз като връщах лентата, да, ако сега ни е казано по един начин, може да търсим вариант да го четем по друг начин, обаче на това ли трябва да се разчита? Смисъл, защо не ви беше казано директно?
Защото Ахмед Доган, за съжаление, продължава да мисли в категорията, че политиката е интелектуално занимание. Че си има работа с юристи, философи, педагози, че българската демокрация на нивото на тази от 90-те като качество на правене на политика. Ние тук не говорим за сблъсък на политически идеи. Ние говорим за сблъсък с репресивен апарат, с държавата, де-факто. Това е, аз го виждам в редицата разговори с него, виждам, че той разсъждава в тези категории. На възможно, невъзможно, реалистично, да направиш нещо, пък да го оценят, пък после да го признаят, да оставим времето, темпоритъма на времето, да покаже кое е правилно, кое не е правилно. Това са философски категории, които имат своето място в интелектуалната и в оперативната политика при друго време и други обстоятелства. Не пред такива, каквито сме.
За да остане с такива впечатления, той с кой си общувал от вас, от ръководството на партия, пак вие сте и заместник председател. Имахте ли възможност за регулярни срещи, за дебати и за това какво се случва, как се случва, независимо, че той не е част от оперативната политика, но все пак е носител на вашите идеология?
Не мисля, че комуникира с много хора. Поне аз не знам. Аз не съм от хората, които се бутали да говорят излишни неща, които не се вписват в работата им. Моята ангажимент, така съм се възприемал. Всеки има различен натюрел. Моя натюрел е такъв, че когато има да бъде свършено нещо и то е в моите компетенции и трябва да се вземе решение от колективен орган, аз казвам тази тема, искам да бъде част от дневния ред. Или дайте да го обсъдим, защото предстоят еди какви събития да се случват.
Кой влезе да му каже, че царят е гол?
И то го видя. То го видя. Лека по лека, малко по малко започна да го вижда с конкретните действия, които са. Започна да изключват хора на база на това, че не са лоялни на Делян Пеевски, а те са лоялни на партията 30-35 години. Беше един сигнал. Да се саморазправяш с хора, които не си успял да ги отстраниш по време на номинационната процедура, такъв беше примерът с Фелиси Кюсменова. Варненската организация показа гръбнак и каза, не искаме си не, и това е. Не може да ни я махнеш от листата. Да, ама аз искам Йордан Цонев. Хубаво, искай си го. Не, Йордан Цонев го знаем, беше не депутат 10 години, искаме Фелиси Кюсменова. Успяха да се защитят, разбира се, 3 пъти, 4 пъти по-малко бюджет, айде оправи се на терен с това, което можеш. И въпреки това успя да направи резултат близък до този, който на предишните избори. Влезе и като влезе, оттам нататък продължи агонията. Айде едни подписки, едни декларации, скандали, медийни публикации, които не покриват истината. Така, това е само един от примерите, който се случваше.
Да, но е твърде късно вече, когато стигнем до момента, за да вижда тези конкретни действия. Имаш ли въобще той контакт с някой друг, различен от Пеевски, който да му каза, защото аз чух някъде в интервю на ваш колега, вече не си спомням кой и къде, спомен е някакъв, че всъщност Доган е живял в златна клетка.
Той комуникира, чете, но дали си комуникирал по линия на партийно-организационни въпроси в дълбочина, дълбоко се съмнявам. Поради факта, че той подготвяше своето слизане от оперативната политика още от 2009 година. Де факто това се случи през 2013 година. Идеята му винаги е била да ни поощряват военното лидерство. Учително аз, като съм ходил като младежки председател, тогава съм имал много по-чести разговори. Това е било. Нека да дадем възможност на председателя на партията да се утвърди. Така беше смещан, така беше с Карадай, да избере своя екип, да има своя профил, да видим как ще ги води напред политиките, организациите, как ще бъдат развити и така нататък. Но другото, което се внушава от кръга на Пеевски, че някой му е повлиял на Ахмед Доган за едно или друго решение, е абсурд. Ахмед Доган събира информация от много места, способен е да я анализира, да я систематизира, да я извежда в изводи и тогава да взема решение. На пръв поглед изглежда, че това е много бавен процес, който отнема време, но стабилността на решенията, които се взимат през годините, са доказали правотата на посоката.
След 2013 година, с какво Пеевски беше важен за партията?
Кой го виждал? Аз не съм го виждал. 2013 година протестирахме, правихме контрапротести в защита на Пеевски. Вие бяхте от едната страна, аз бях на другата страна. Не трябва да си говорим нещата такива, каквито са. И цялото българско общество ни казваше, защо го правите, и ние си казвахме, правим го, защото вие не го искате, а ние имаме рано от възродителния процес и трябва да прегръщаме всеки, който е в по-слабата позиция. В момента той е в по-слабата позиция, а на всичкото отгоре вие го обвинявате, че той е част от нас, а вашия проблем сме ние. Това беше аргумента, с който правихме протести. 2014 година дойдоха европарламентарните избори. Целият либерален естаблишмент ни казваше, не го правите, това ще последват лоши неща за вас, включително може да изключим партията. Тогава ние си казахме, това си е наша работа. Преодоляхме го 2014, дойдохме до 2019. Аз 2014 и 2019 на двата избора, в които съм бил с Пеевски в една и съща листа, съм го виждал за по 3 минути, на когато правихме снимките. Това е. И след което се дойде ситуацията с Магницки и се появи. на политическия терен.
А за Доган с какво беше важен Пеевски?
Нямам ясен отговор защо му е бил важен. Далеч съмнявам, че Пеевски отивал и докладвал всичко, което прави на Доган. Още повече последните събития показват, че Пеевски е изграждал собствен модел. И тук ние понасяме многото къмшици от българското общество, че всичко, което е като завладяна държава днес, не се пише на ДПС. Крайна сметка, бъдал честен, както съм бил винаги. Какво е значението за мен е, кой е председател на Компи? Какво отношение имам аз към това? Какво имам да крия? Какво е значението за мен е, кой е шеф на МВР? Не е ли така?
Като дойда ти за вас,
ще е ясно, че... Но сега говорим за една разградена система на държавно устройство.
Защото за Джейхан Ибрямов, както видяхме.
Говорим, обаче, говорим за разградена система на държавно устройство, в което един от стълбовете на конституираща държавна власт отсъства. Не говорим за нормални демократични системи на управление. Аз говоря за идеалния свят, в който демокрацията и институциите трябва да ги решават тия въпроси.
Зависим ли е Доган от Пеевски финансово?
Ма ако беше зависим, щеше ли да тръгне срещу него? Представете ли си, ако беше зависим, той как щеше да си крутува и да каже, момчета, момичета, оправете си. Това си е ваш проблем, аз тази партия съм я създал, дал съм ви, ето, оправете се, борете се. Излезе ли? Каза ли го? Излезе.
И преди това беше изгонен от къщите, които обитава.
Но понеже е демократ, какво каза? Може да ме изгоните от всички къщи, които обитавам. Ще остана с една реза, но ДПС няма да го оставя. И много от хората влизат и заради това в тази битка с Делян Пеевски. Защото реално погледно те могат да се стоят на комфортното столче и да казват, ами това си е някаква битка между тях. Аз не мисля, че тези процеси, които се случват в ДПС, са оздравителни. Те ще доведат до ново качество на партията, до ново осъзнаване. Защо е създадена тази партия? В името на какво? Какво място трябва да има в обществото? Всичко това, което се случва, ми дава оптимизъм. Противното, някакси ми подсказваше, че след една или малко повече от една година трябваше да затворим тая партия, защото тя се превръщаше в някакъв корпоративен субект.
Разполагате ли в момента за кампанията си с партийната субсидия?
Не.
Защо?
Защото живеем в абсурдна ситуация. Практиката е Министерството на правосъдието да на сайта на самото Министерство на правосъдието да обявява субсидията в нейния размер и една седмица по-късно тази субсидия се изплати. Миналата седмица проверих, защото имаше едно месечно забавяне. Все пак се притеснявам, ние имаме служители в централата, те имат семейства. И това не са богати хора. Те отдавна работят заради каузата основно. Други са по регионите, независимо кой къде е решил да застане, по каква причина. Това са хора, които имат трудови права. Миналата седмица нямахме. Вече имаме двумесечно забавяне.
А каква е причината? Питахте ли?
Питахме, пращахме писмо, казаха окей, общо е решението за всички партии. Добре, окей, нека да бъде общо решението за всички партии, но два месеца вече нямаме субсидия. На фона на това общо решение за всички партии, тази ситуация се явява изключителна.
Въпросът е дали е свързано с това разделение и редно ли е да...
Ма какво е значение от разделението?
Не знам, питам какви са техните аргументи.
България има норма. Не, нямат аргументи. Защото и Джеф Дечекуров, и Делян Пеевски могат да представляват партията и заедно по-отделно.
Тоест могат да отидат да ги вземат тия пари.
Те си трябва да се постъпят по банкова сметка.
Да.
Се постъпят по банкова сметка.
Кой има достъп до тази банкова сметка? И двамата?
Двамата. Само, че...
А Пеевски заради това, че е санкциониран от Магницки,
той може не ли? Той не подписва. Той е преупълномощил Халил Летифов да се занимава с тия работи. Вие Пеевски, подписа на Пеевски няма да го видите никъде. Той не се подписва.
Това заради санкциите за корупция ли са?
Вероятно. Пеевски. Това е една от причините и може да има и други причини. Аз негов подпис не съм виждал. Не подписва. Халил Летифов е упълномощен да се занимава с всички тези въпроси. Той представляваше партията пред Централната избирателна комисия. Той се разпорежда с всички дейности, касаещи оперативната работа на партията, когато трябва сигнатура.
Тоест, за да обобщя, и Халил Летифов, и Джевдет Чакъров могат, сметката една, могат да отидат да изтеглят пари, но по сметката без обяснение не постъпват пари.
По сметката в момента няма пари.
Няма пари.
Сметката в момента няма пари. Ако имам някаква фактологическа неточност, то от последните 2-3 дни. Последните 2-3 дни съм проверял какво се случва. За да не ме обвинят после, че Елхан Кючук говори лъжи. Но в нормални обстоятелства това се случва в рамките на 2-3 дни. Обявление на сайта на Министерството на правосъдието и постъпването на средствата по надлежния ред в сметката на партията, която е обща сметка и двамата са председатели.
Как си обяснявате, че така, коалицията, формирана около Делян Пеевски, новото начало, получава толкова много дарения? Пък за вас няма чак толкова.
Ние нямаме пари. Ние де-факто работим без пари. На мускули по време на тази предизборна
добре,
кампания.
Добре, и тази
ако решил някой да почерпи две кафета или да плати две пасти, когато правим срещи с женските организации, това го правим, нали? От собствени средства. Но общо взето ние не разполагаме със средства.
И тези дарения, как си ги обяснявате там?
Дано да са техни, на тези, които ги даряват. Аз дълбоко съмнявам, познаяки някои от хората, с които съм работил години наред, знам, че рева за пари винаги е бил голям там. А сега дарят пари, малко ми се струва странно. Но да бъда сериозен, нали, трябва да стъпя на някаква фактология. Не мога да спекулирам. Най-лесно е в тази ситуация да се каже спекулирам.
Тоест, виждате необясними дарения от хора, които познавате и знаете, че не са в блестящо финансово състояние, са решили да подпомагат, така ли?
Не, просто не мислят, че трябва да връщат нещо на обществото и на партията. Никой не са го правили. Ще ме учите 30 години по-късно, ако направят нещо по-различно. Ако не са го взели предварително, ай да бъда така малко по-обтекаем, но ясен. Ако не са взели предварително от някъде другаде, тези средства съмнявам се, че ще ги дадат от собствения си джоб.
А Борисов зависим ли от Пеевски?
Що мълчи толкова време? Няма го. Той направи предупреждение на депутатите да не говорят за Пеевски. Седно, че преди това пък говореха за Пеевски.
С какво може да е зависи?
Няма идея. Вие трябва да го разследвате. Това да направите разследваща журналист.
Не разчитайте за всичко на нас. И вие имате инструменти.
Какъв може в рамките на парламентарния контрол, на способите, на политиката?
Ние с въпроси.
Да.
Ако дойдат хората,
колкото повече въпроси задаваме на обществото, толкова по-добре за всички. Вероятно, някой ден ще се пробудим всички.
А с какво би могъл да е зависим от Пеевски? Какво е това, което притежава Пеевски, че подчинява толкова хора?
Нашия случай е страха. Това, което се случи в ДПС, е страха в неговите различни измерения. Страх, че ти отнемат нещо, страх, че те направят нещо, страх, че няма да бъдеш развит. Страха. Два инструмента. Всъщност политиците боравят два инструмента. Страха е надеждата, а тая има само страх.
Ще ви пусна още едно видео. То е около 3 минути, но е много интересно с Лютви Местан. Това е пресконференция от 2016 година, когато той разказва всъщност какво му се е случило, за да бъде изключен от партията и въобще събитията, които са били в този момент.
Движението за права и свободи е устроено като партия така, че не може да понесе друг лидер, освен почетният председател доктор Доган, и това е основният проблем за по-нататъчното функциониране на тази партия. Аз бях посочен за лидер. Нямам самочувствието, че съм избран за лидер. И посочилият, това е отговора на въпроса, реши, че стая пионка е до тук и е време за отстраняването му. За 12 дена системата от медийни бухалки стовари върху гърба ми минимум 12 000 топалки. Нека да изредя само малка част от епитетната война. Собственик на електроцентрали, собственик на верига ресторанти, на ферми, предател, изменник, шпионин, измамник, мошенник, женкар, предател на национални интереси, ислямист. Тази епитетна охулваща война беше подета не заради друго, а заради воденето от мен политика, с която като досегашен председател на ДПС се опитвах да спася ДПС от образа на проруска олигархична партия и да я разположа стабилно и перспективно в полето на евроатлантическите идеи и ценности. Първи грях в кавички. решението за прекратяване на, практически на прекратяване на мандата на кабинета Орешарски, позицията по Южен поток, че аз бях първият представител на тогавашното управляващо мнозинство, който заяви категорично, че проектът Южен поток е възможен само със съгласието на евроатлантическите партньори. Ние обаче поставихме още едно условие, което не беше уловено от българските медии. Чуждестранните обаче го уловиха. Второто условие беше Русия да се върне на полето на международното право заради анексирането на Крим. Някъде преди Коледа стъпих на руска мина. По телефон ми бе намекнато, че най-вероятно ще ми бъде поискана оставката. Оставката ми бе поискана ултимативно, противоуставно, чрез посредник.
Посредника и човека, който поставяше ултиматумите, е ли Пеевски или не?
Аз вече ви казах, че телефонни разговори не се доказват, но разчитам на вашия интелект да се сетите и мисля, че сте се сетили.
Как оценявате в проценти от 0 до 100 влиянието на Делян Славчев Пеевски в партията ДПС? И втори въпрос, как оценявате от 0 до 100 в проценти влиянието на Делян Славчев Пеевски в държавното управление? Благодаря ви.
Аз мисля, че вие ми задавате въпрос, чийто отговор се знае от почти всички български граждани. Значително.
Още веднъж значително казва. Как ви звучи това, този отказ?
Дежавю. Нещо, което се повтаря, особено с бухалките. Всички го живяхме. И медийните, и политическите, и държавните, всякакви бухалки.
И вие казвате, че сега разбирате за това нещо. В предишни интервюта гледах, че казвате, че сега разбирате.
За влиянието му, реалното влияние. Извинявайте, когато Лютви Местан говори за това, съм бил на прохождаща му възраст в политиката.
Е, почти сме връстници, така че сме разбирали какво се е случило тогава.
Явно вие сте ги разбирали по-добре от мен процесите, което е добре за вас самата и за медията, за която работите. Но аз съм човек, който говори с факти, а нямам други възможност да докажа фактите, освен когато ги знам. Останалото би означавало спекулация.
Това, което всъщност не отрича Лютви Местан, е, че неговото отстраняване се е случило след наместа на Пеевски. Как се случи отстраняването на Местан? И има ли влияние Пеевски в това?
Не го знам това. Случи се по реда на устава тогава, защото, както и той казва, поискана оставка, събрахме се, имаше централен съвет. Това бяха процесите, които се случиха.
И той казва противоуставно, че...
Е противоуставно, но никъде не го обжалвал, като е противоуставно. Нито пред Централната комисия на контрола на партията, нито е казал публично, че е противоуставно и да поиска подкрепа. Дава една пресконференция, в която констатира факти. И е предприел процедура по създаване на нова партия. Нещо, което се случи.
А само да отклоня и за Мустафа Карадая. Пеевски има ли отношение към отстраняването на Мустафа Карадая?
Тук съм категоричен, да.
Как?
Тук съм категоричен. Той ги пронуди по един или друг начин хората да бъдат около него, да се подпишат за отстраняването му като председател на парламентарната група. А при нас председател на парламентарната група означава да си председател на ДПС. Нещата са много свързани. Уставно е положението. Председателя на партията е председател на парламентарната група. Тоест с идеята, че председател на парламентарната група ще бъде различен, подготвяше средата и председателя на партията да бъде различен.
И то какво излиза, че Пеевския, не Доган, има отношение и реди председателите на ДПС?
Аз пак казвам, Доган не е част от оперативната политика толкова време. За съжаление, сега виждаме недостатъците на това, което го констатираме като резултат. Но самото отслабване на имунната система на партията е процес, който има своето начало, има своето развитие, има своя пик, има своя резултат като политика и действия, които се случват. Това, което в ДПС се случва, разглабянето на основни фундаментални елементи на една политическа партия, е процес, който продължава времето, не е от само себе си. И ние имаме своята вина, да кажем, за това нещо. С неглижирането, с казването, не, това не е за нас, да не го четем. С това, че влязохме в мантрата, ето всички са медиите на Прокопиев, нали, ние трябва да се борим с тях. Дайте да си изградим наш свят на вярванията. С това, че не чувахме и не разбирахме страха на останалите. Колко пъти се казваше, отнелат се бизнеси и ние си казвахме, нали, не отнемат нашите бизнеси. Пък и това, което си говори от среща, това означава, това не е задължително да бъде вярно. Защо да му вярваме? Това, когато не се казваше, свободата на словото се нарушава, медиите по този начин губят своята легитимност на обществени посредници. Пак си казвахме, и какво има, нали, всеки може да си говори, кой където иска може да си говори. Има си медии, отидете и говорете, колко медии в България. Пълно е с медии, всякакви журналисти. Може да се задават въпроси по социалните медии, може да се задават въпроси на улицата, може да се ги задават по студията. Процес е, не се случи от днес за утре.
Казва господин Местан, настъпих руска мина. Какво се случи? ДПС се научи да заобикаля руските мини или какво?
Аз не поддържам тази теза. Винаги се заиграват с нея, защото ДПС има ясен профил. Дори от гледна точка на генеза на избирателя на ДПС, тя не може да бъде проруска партия. Никога не е била. Много е ясно за българските турци и мюсюлмани, че едно такова деяние, като така наречения възродителен процес, не може да се осъществи без подкрепата на тогавашна Москва. Едно. Две, пътя на България да бъде част от либералната демокрация и това минава през НАТО и през Европейския съюз. Първия колективен опит да бъде изречено това от Народното събрание е на Движението за права и свободи, изчетена декларация от Ахмед Доган, председател на партията. Това следва като продължение на опита на Соломон Паси да я постави тази тема в дневния ред на българското общество. И ред причини, ред причини, ред причини, които показват постоянната политика на партията в това направление.
Партията,
няма друго.
Да, партията.
Но западането на това правителство. Никой нямаше право, по друг начин да го кажа. Лютви Местан нямаше мандат да казва, че това правителство ще падне без да е падало. Той постави условието в една панорама, ако си спомнете, и той изглеждаше последния начин. Стабилността на правителството ще зависи от изборите за Европарламент. Ако БСП изкарат 5, ние изкараме 4, 9, 9 е повече от 8, т.е. Ние имаме мнозинство да управляваме. През европейските избори ние ще прелегитимираме участието си във властта. Кои сме ние да казваме на БСП колко да изкарат? Ние може да носим отговорност за нашето собствено поведение и за нашия резултат да положим усилия, но не може да кажем на БСП как да проведе кампанията си и какъв резултат очаква за евроизборите. И някакси падането на правителството беше поставено на карта още с това интервю на Лютви Местан по Панорама.
По отношение на политиката, ДПС наистина има последователна политика по отношение на и геополитическата ориентация и принципи, които защитава, но бизнес интересите са нещо различно. Именно тях преплита господин Местан в своето изявление. Вярвате ли в искрения евроатлантизъм на Делян Пеевски?
Поред мен всички усилия са насочени към излизането от този списък.
От списъка Магнитски, да, имате предвид и на Великобритания.
Поред мен всички усилия са насочени на там. Това беше причината той да бъде активен в националната политика. Аз нямам друго обяснение.
А по отношение на евроатлантизма, вярвате ли?
Какво значи евроатлантизъм?
Той го наложи като термин. До степен, до която това, тези думи загубиха смисъл.
Да го разшифроваме това понятие евроатлантизъм. То означава ли върховенство на правото? Означава. Означава ли високи демократични стандарти, свобода на медиите, пазарна икономика, без намеса на държавни бухалки? Всичко това е част от критериалната база на цивилизационното пространство евроатлантизъм. Останалото означава кухо членуване в два съюза, НАТО и Европейския съюз. Път, по който България е тръгнал, защитил, утвърдил и в крайна сметка сме част от тези два съюза. Това за мен е евроатлантизъм. Не просто да говориш как едни бази могат да бъдат на едно или на друго място или могат да купят едни купени самолети от една или друга държава. Това безспорно е част от сигурността, от инфраструктурата на българската отбранителна система. Но евроатлантизма е далеч по-сериозно и дълбоко понятие, което минава през демократични критерии, стандарти за утвърждаване и за правене на политика.
Може ли да говорим за разлика в бизнес и политическите интереси при Пеевски?
Аз говоря за неща, които знам и аз говоря за политика. Бизнес не се занимавам. За мен винаги е било това вредно. Когато отношенията между политика и бизнес се смесват, това не води до продукт, който трябва да бъде в интерес на обществото.
А знаете ли какъв е бизнеса на господин Пеевски?
Никога не съм чувал, никога не съм знал.
Защото той е богат човек.
Така всички казват.
Ама какво точно произвежда и движи?
Не знам. Какво движи, какво произвежда, какво продава? Не ми е ясно.
От тук нататък, вие как виждате политиката, която ще водите и съюзите, в които може би ще влизате? Политически имам предвид.
Да. За съюзите казахме много ясно. Ние ще влезем с партии, които имат ясна критериална база, ценностна. И тук не отстъпваме от това понятие, което говори. Евроатлантизъм. Точно обратното. Но проблема с евроатлантизма е, че той не просто трябва да се издъвква всеки ден пред медиите, застанали пред него в парламента, а да се уплътни това пространство съдържание. Какво България очаква от тези съюзи? Две, даже едно, е отношението към Пеевски. Всички политически партии трябва да бъдат, да кажат какво е отношението. С партия, която казва, ние ще се прегърнем, ама ще търсим формално, неформално разбирателство с него, или ще търсим мнозинства, които са адхок в Народното събрание, там не търсете и няма да ни намерите. Що се отнася до ДПС, минаваме през един оздравителен процес, който ще ни върне към устоите на партията. Нещо, за което се борили хората с белите коси, нещо, което през годините са го утвърждавали хората, които работят, плащат данъци, получават уважение, авторитет в общността, която живеят, и да дадем надежда на младите хора, че това е тяхната партия. Амбицирани сме повече от всякога, че това е пътя. Противното, ако бяхме продължили по пътя на Пеевски, ще да мотивира страшно много хора, включително и мен, в един момент си поставя въпроса какво трябва да правя и заслужава ли се занимавам с това, което се занимавам. Не смисля по различен начин. Да, заслужава си. Трудно е, кално е, мръсно е, бухалките си всякакви, всеки ден се случва нещо, а наш познат, приятел, съсед, но виждаме едно изправяне в хората. Това още веднъж доказва, че те не са лица, както ги нарича той, а са личности, които имат своята биография, минало, образование, имат своите падежи, имат своите растежи в живота, оценяват го и вървят напред заедно.
Очаквате ли още арести?
Не ги изключвам.
Защото постоянно се пускат такива слухове, вие знаете, нали, и през различни сайтове, и между хората вървят. Включително и ареста на Ахмед Доган няколко пъти така излиза през различни информационни канали.
Да. Политиката, дори не би казал, че е политиката. Принципа на работа е гьобълския. Нали? Първо малко се захранва, после малко пак се захранва през медиите, през говорещи глави по студията, облечени като неутрални социолози, политолози, разследващи журналисти, и последствие идва третия ешелон, който е вече действието на държавните органи.
В момента имате ли контакт с господин Доган?
Да, виждаме се. Вие чуваме, с какво комуникираме. Той се интересува живо от кампанията, какво се случва. Има добра, бих казал, много прецизна оценка за всеки един регион. Връщаме се към устоите ни. На подредба на листи нещо, което се случи много време, така ги подгреждахме малко. Ангро, е това телището, дай вземи това. Той е мой човек, твой човек. Сега наистина на тези избори отдолихме достатъчно време, 3-4-5 дни, за сериозен анализ, за профилите на хората, за да може да изглежда това като парламентарна група, мислеща, вземаща решения, имаща експертиза, а не натискаща бутон.
Ще даде ли той интервю? Ще се появи ли пак някъде, защото беше доста по-отворен към медиите преди, за времето, което и вие говорите, нали? смисъл, по-отворения период на ДПС.
И все пак той е в позицията на почетен председател.
Вероятно, сега и кандидат за депутат.
Вероятно иска този статут да ни бъде преекспониран излишно, въпреки че в устава той му дава достатъчно правомощие, но интервюто е акт на лична воля. Дали аз говоря за вас, го решавам аз и естествено, ако ви ме поканите.
Добре, много ви благодаря за този разговор и благодаря, че дойдохте в студиото на Свободна Европа. Благодаря ви и на вас, че харесвате, коментирате и споделяте нашите видеа. Абонирайте се за канала на Свободна Европа в YouTube, Spotify, YouTube Music. Четете новините на сайта ни. Приятен ден!